Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji, popote pale ulipo unaungana nasi alfajiri ya hii leo. Hapa ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano, ikiwa ni Oktoba 11 mwaka 2023. Leo hii ikiwa ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, wito ukiwa wawekezwa katika wasichana ili kutayarisha viongozi wa kesho.
Katika basi reports kuandalia alfajiri ya hii leo siku ya Jumatano, basi ni kwamba Rais Biden aihakikishia Israel kwamba Marekani daima iko nyuma yake na itaendelea kuisaidia katika vita vyake vya kupambana na wanamgambo wa Hamas
na baadhi ya makundi ya wapiganaji mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yanawaomba viongozi wa nchi za Afrika Mashariki kusaidia kumaliza migogoro na kuleta amani nchini mwao.
Sisi tunapambana toka mwezi ya kwanza, tulikuwa tumesimamisha vita kwa maana walituambia kwamba watatafuta suluhisho kwa njia za kidiplomasia. Suluhisho tumechunga toka mwezi ya kwanza mpaka mwezi wa munane huu wa kenda, hakuna hata suluhisho moja tulipata.
Basi mpendwa msikilizaji, ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti tulizokuandalia alfajiri ya hii leo. Basi ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Hapa kwanza Idi anasomea taarifa habari.
Shirika la mpango wa chakula duniani WFP Jumanne limetoa mwito kuanzishwa kwa njia maalumu ya misaada ya kibinadamu ukanda wa Gaza, na kutoa wito wa kuwepo kwa uhakikisho wa usalama kwa wafanyakazi wake. Katika taarifa yake, WFP imesema imeanzisha operesheni ya dharura ya kutoa misaada ya chakula kwa zaidi ya watu 800,000 wa Gaza na ukingo wa Magharibi ambao wanakosa huduma ya chakula, maji, umeme na mahitaji muhimu. Shirika hilo la chakula limesema limesambaza chakula kilicho tayari kwa watu 73,000 ambao wako katika makambi ya Gaza. WFP inasema ina wasiwasi kuhusu upatikanaji wa chakula katika maduka ya ndani, huku chakula kikianza kuisha baada ya Israel kutangaza kuzingira kabisa eneo la Palestina Jumatatu. Israel inasema ilikuwa ikijibu mashambulizi ya Jumamosi ya Hamas. Mipaka na vituo vya ukaguzi kati ya Gaza na Israel vimefungwa, jambo ambalo WFP inasema linazidisha mgogoro kwani inazuia misaada kuingia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekwenda Bucharest Jumanne kukutana na mwenzake wa Romania Klaus Iohannis, ambapo walijadili uhusiano wa nchi hizo mbili huku Russia ikiendelea na uvamizi wake Ukraine. Mkutano huo ni wa kwanza wa Zelensky nchini Romania tangu uvamizi wa Russia Februari mwaka jana kuanza. Romania, mwanachama wa Umoja wa Ulaya wa NATO, imekuwa ikiunga mkono juhudi za vita vya Ukraine, huku rais wa Romania akisema kuwa nchi yake inalenga kuisaidia Ukraine kushinda vita. Zelensky alisisitiza uhusiano thabiti wa mataifa hayo mawili na kuishukuru Romania kwa kuendelea kuiunga mkono kijeshi na kibinadamu. Zelensky amesema kwenye mtandao wa X kwamba uhusiano wa nchi hizo mbili ni muhimu kwa utulivu wa Ulaya na kwingineko. Nigeria imeanza kutoa mafunzo kwa vijana katika uzalishaji wa chakula na kilimo kutokana na msaada wa mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo, kama sehemu ya mpango wa kuongeza upatikanaji wa chakula kote nchini humo. Uhaba wa chakula na gharama kubwa sana ya vyakula na mashambulizi yamesababisha kuingilia shughuli za kilimo katika jamii za wakulima. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe ana ripoti zaidi.
Waziri wa maji Professor Joseph Utsev anasema mafunzo haya yanaendana na mpango wa serikali kudumisha usalama wa chakula na pia kutoa fursa ya ajira kwa idadi kubwa ya vijana. Anasema nia ya serikali ni kufufua uchumi wa nchi kupitia kilimo na kuimarisha usalama wa chakula.
He is going to work on food security to revive Nigeria's economy.
Atafanya kazi ya upatikanaji wa chakula ili kufufua uchumi wa nchi, ambapo usalama wa chakula ni muhimu sana. Tunashughulikia upatikanaji wa maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Mwakilishi wa mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD, Bibi Dede Ekwome, anasema ushirikiano kati ya Nigeria na IFAD katika uzalishaji chakula utaboresha maisha ya jamii zinazolengwa.
It is imperative that we work collectively.
Ni muhimu kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha mifumo endelevu ya chakula ili kuboresha maisha ya jamii zinazolengwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na bado tupo nchini Nigeria, ambapo watu wenye silaha nchini humo wamewateka watu wanne kutoka nyumba moja katika mji wa chuo kikuu cha Kefi katikati mwa jimbo la Nasarawa, polisi wamesema Jumanne. Utekaji nyara ili kulipwa fidia umekithiri nchini Nigeria, lakini mashambulizi mengi yamekuwa katika eneo la kaskazini magharibi, ambako watu wenye silaha wamewalinga wanafunzi wa chuo kikuu. Msemaji wa polisi wa Nasarawa, Rahman Nansel, alisema polisi walipokea simu majira ya saa 8:55 Jumanne usiku baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba ya jamii ya watu wa Angwan Kare. Amesema polisi walifika pamoja na wanajeshi, lakini watekaji hao tayari walikuwa wamekimbia na wale waliotekwa. Kamishna wa polisi ameamuru msako wa wahalifu kwa nia ya kuwaokoa watu wanne waliotekwa wakiwa salama. Kefu inapatikana takriban kilomita 70 mashariki mwa Abuja, mji mkuu wa Nigeria. Na rais wa Russia Vladimir Putin amefanya mazungumzo ya biashara na usalama na kiongozi wa Mali Jumanne. Mazungumzo hayo ni ya tatu ya simu katika ukanda katika muda wa chini ya miezi miwili, Kremlin imesema. Mara kwa mara mawasiliano ya rais Putin na rais wa mpito wa Mali Assimi Goita yanajikita katika nia kubwa ya Moscow kukuza ushawishi wake katika kanda inayokabiliwa na mapinduzi ya Sahel, Afrika Magharibi kwa jumla. Russia inaongeza uhusiano wa kiusalama kwa kuzidi kuyatenga mataifa ya Ufaransa na Marekani. Viongozi hao wawili walijadili dhamira yao ya pamoja ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara na kiuchumi, ushirikiano wa kiusalama na mapambano dhidi ya ugaidi, ilisema taarifa ya Kremlin. Rais Goita aliandika kwenye mtandao wa kijamii akisema, natoa shukrani zangu kwa msaada wote ambao Russia inatoa kwa Mali.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante Idi kwa taarifa hiyo. Habari yenye uzito bila shaka tunajua wiki hii yote ni vita kati ya Israel na kundi la Hamas. Mabomu yanadondoshwa vipi huko?
Naam, Abdushakuru, ni kwamba kwa mara ya pili katika muda wa wiki moja, Rais Joe Biden wa Marekani amesema kwamba taifa lake lipo pamoja na Israel katika vita vyake na kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas kwenye ukanda wa Gaza. Sasa akihutubia waandishi wa habari Jumanne mchana, kiongozi huyo wa Marekani amethibitisha kwamba kuna raia wa Marekani waliouliwa kutokana na uvamizi wa mwishoni mwa wiki uliofanywa na Hamas ndani ya Israel. Sasa Abdushakur, je, wachambuzi wanasema nini kuhusu hotuba hiyo iliyotolewa wakati Israel inaendelea na mashambulizi makubwa kwenye ukanda wa Gaza?
Idi, kwa hakika wachambuzi wengi wanasema hotuba hiyo ilikuwa ni kuthibitisha uungaji mkono kwa mara nyingine tena wa Marekani kwa Israel na kuhakikisha kwamba Marekani itaendelea kuisaidia Israel kwa kila njia wakati vita hivyo vikiendelea. Lakini pia Biden alikuwa anazungumzia juu ya Marekani wanaoshikiliwa mateka na wanamgambo huko Gaza.
We now know that American citizens are among those being held by Hamas. Hivi sasa tunafahamu kuna raia wa Marekani wanaoshikiliwa na Hamas. Ninaamrisha timu yangu kushirikiana na wenzao wa Israel kwa kuwapa habari za kijasusi na kuwatumia wataalamu zaidi kutoka idara mbalimbali za serikali ya Marekani kushirikiana na kuwapa ushauri wenzao wa Israel juu ya juhudi za kuwapata waliotekwa nyara. Kuna karibu wa Marekani 20 au zaidi wasiojulikana walipo kwa hivi sasa.
Wakati huo idara za usalama za Marekani zinachukua hatua za kuimarisha usalama na kuzuia uwezekano wote wa kutokea kitisho ndani ya nchi. Na tunapotayarisha ripoti hii, vyombo vya habari vya dunia vinaripoti mapigano makali ya roketi yanayofyatuliwa kutoka Gaza kuelekea Israel kusini na ndege za Israel kushambulia mji wa Gaza City kwa mabomu usiku mzima. Kulingana na Umoja wa Mataifa, tangu uvamizi wa Hamas kufanyika ndani ya Israel siku ya Jumamosi, kuna zaidi ya watu 770 wameuliwa Gaza, zaidi ya wengine 4000 wamejeruhiwa na karibu wa Palestina 187,000 wamekimbilia katika shule za Umoja wa Mataifa kutafuta hifadhi. Kwa upande wake, jeshi la Israel limeripoti hivi punde kwamba zaidi ya watu 1000 wameuliwa huko Israel, 2800 wamejeruhiwa na watu 50 rasmi ndio wanachukuliwa wameshikiliwa mateka. Jeshi la Israel limetangaza jana usiku kwamba hivi sasa limeshachukua udhibiti kamili wa mipaka yake na Gaza baada ya mapigano siku 4. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alitangaza vita na Hamas na amekuwa na mazungumzo na Rais Biden hiyo jana na kumshukuru kwa msaada wake na hasa kupeleka manuari za kijeshi karibu na nchi yake. Rais Erdogan wa Uturuki amekosoa hatua hiyo ya kupelekwa manuari ya Marekani karibu na Israel. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani kwa upande wake imetangaza jana kwamba waziri wa mambo za nje Antony Blinken ataelekea Israel leo kukutana na viongozi wa nchi hiyo ili kuonesha uungaji mkono wa Marekani, alisema msemaji wa wizara Matthew Miller. Msemaji huyo amesema hawana habari bado ya kuhusika kwa Iran katika uvamizi wa Hamas.
So we do not have any information to suggest that Iran either directed or orchestrated these attacks by Hamas.
Kwa hivyo hatuna habari yoyote kuweza kusema kwamba Iran ilihusika moja kwa moja au kuchochea mashambulizi ya Hamas. Huenda Iran ilijua kwamba Hamas inapanga operesheni dhidi ya Israel, lakini bila ya kufahamu ni wakati gani itafanyika au ukubwa wake au kuhusika na shambulio.
Jumuiya ya kimataifa kwa ujumla umelaani mashambulio yanayoendelea na kutoa wito wa uhasama kukomeshwa mara moja na kueleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa vita kuenea katika kanda zima ya Mashariki ya Kati, hasa kufuatia mashambulizi ya kijeshi ya nchi kavu yanayotarajiwa kufanywa na jeshi la Israel. Juhudi za upatanishi zinaendelea kimataifa ambapo washirika wa karibu wa pande zote wanatafuta njia za kusitisha mapigano ili kuepusha maafa zaidi miongoni mwa raia wa pande zote. Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi upenda sikilizaji, habari nyingine za dunia anasoma Idi Ligongo hapa.
Idadi ya watu waliofariki katika tetemeko la ardhi la Jumamosi la kipimo cha 6.3 Afghanistan imepita 2400, huku timu za utafutaji na uokozi zikiondoa miili zaidi kwenye magofu ya mamia ya nyumba zilizoharibiwa, kwa mujibu wa maafisa wa mkoa huo. Baadhi tuna imani bado wapo chini ya vifusi, alisema Matiul Haq Khalis, rais wa Hilali Nyekundu ya Afghanistan, baada ya kutembelea maeneo yaliyoathiriwa na tetemeko katika mkoa wa Herat Jumanne. Katika kijiji kilichopo katika kitovu cha tetemeko la ardhi, inaripotiwa kuwa takribani watu 300 wamezikwa. Wizara ya Afya ya Afghanistan imeripotiwa vifo 2445 mpaka sasa, lakini ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu imetoa idadi ndogo ya vifo kuwa ni 1300 na watu 500 hawajulikani walipo. Na rais wa Finland Sauli Niinisto Jumanne amesema kuvuja gesi kulikosababishwa kufungwa kwa bomba la gesi asilia kutoka Estonia hadi Finland mwishoni mwa juma huenda kulisababishwa na shughuli za nje. Mwaka jana kulikuwa na mfululizo wa milipuko ya chini ya maji ambayo ilipasua mabomba matatu ya gesi asilia kutoka Russia mpaka Ulaya Magharibi, wakati mvutano mkubwa wa siasa za kikanda ulipozidi ambapo Moscow ilisimamisha usambazaji wa gesi kwenda Ulaya. Wakati serikali ikionya kufikia hitimisho lolote, inasema inaonekana si vilipuzi ndivyo vimesababisha, imesema taasisi ya NORSA ya Norway kuwa Jumatatu iligundua mlipuko katika eneo linakovuja. Rais Niinistö amesema amekuwa akiwasiliana na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg na kwamba muungano huo wa kijeshi upo tayari kusaidia uchunguzi wake.
Nam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa nchi hiyo, ambako baadhi ya makundi ya wapiganaji wa Zalendo huko Kivu Kaskazini wamewaomba viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutafuta suluhu ya haraka kwa mzozo wa nchi yao. Katika saa 48 wanataka suluhu iweze kupatikana, kwani wanasema wamechoshwa na uasi wa M23. Oster Malivika ana ripoti zaidi.
Etienne Ndange Ndange, mmoja wa wasemaji wa makundi ya wazalendo kutoka APCLS yake Javier Karahire, amesema kwa sasa wamechoshwa na msimamo wa viongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki tangu mikutano ya Angola, Luanda pamoja na Burundi.
Sisi tunapambana toka mwezi ya kwanza, tulikuwa tumesimamisha vita kwa maana walituambia kwamba watatafuta suluhisho kwa njia za kidiplomasia. Suluhisho tumechunga toka mwezi ya kwanza mpaka mwezi wa 8 huu wa kenda, hakuna hata suluhisho moja tulipata.
Wapiganaji wa chini kwa chini kutoka makundi ya wapiganaji wa Zalendo wakiomba Afrika Mashariki kuwaondoa wanajeshi wao.
Kiombi tunatoa oda kwa majeshi ambao wametoka ndani ya mainji aiza Kenya, Uganda, South Sudan, eti wanakuja kusaidia Kongo kwa kupata amani, na wanakuja shirikiana na M23 na kuwasupport kuwapa nguvu. Tunawaambia ndani ya masaa 14 kama hawajidecide kusaidia kuleta amani warudie kwao, kwa maana hatuone mafaa yao kukua ndani ya Kongo. Wazazi wetu bado wangali ndani ya makemp, wanateseka, wanakosa chakula, na hiyo chakula wanaigavula nao wa M23 kule ndani ya majimbo yao.
Eneo la mapigano wilani Masisi, nimekutana na kamanda wa kikosi, kamanda Kambuzi, akiwa na silaha ya kudungua ndege.
Sisi tunaishi magumu siku zote, waona mtoto azaliwe hali ya ukimbizi, agomalie muukimbizi, yeye atakuwa mwenye kuchoka namna gani? Na siku zote zenye anaishi ni za mateso, kukimbia kimbia. Kila mkongomani ni jeshi, kwa hiyo wakati mwenye atashikwa na hasira atasimama na kupigania nchi.
Miongoni mwa wapiganaji wake kuna wasichana ambao vile vile wameamua kushika silaha kutokana na mateso kambini, mmoja wao akiwa ni Kubuya Ngulu Enika.
Wanapenda wakamate nchi yetu kinguvu, sana shewa watoto wa mwingine, sio tunawapiga kwanza. Hata ningekuwa nyumbani ningekufa tu. Mimi nikufe na niko kupigania nchi yangu.
Ni hasira gani kupelekea hiyo?
Tuna hasira tu ya watoto hawasome, wa mama yetu wanakufa, ndugu zetu zote zimepotea kwa ajili ya adui. Sana mimi napambana juu ya kumkimbiza M23.
Wakazi wakiomba serikali kuwasaidia vijana wanaojitolea kupigania taifa lao. Bulofu Mupenda John ni mkazi wa Sake.
Serikali tulikuwa tunaomba wawasaidie wazalendo, kwa maana mzalendo ni mtu ambaye hana mshahara, hajulikani kwa government, lakini angepata chakula, apate na maji, apate na vifaa vyake vya kijeshi, ingemsaidia kusukuma vita, kwa sababu ni mtu ambaye anakufia nchi yake.
Wasi wa M23 wakishutumu kikosi cha wanajeshi kutoka Burundi kushirikiana na jeshi la Kongo, swala ambalo ni kinyume na sheria zao. Wanajeshi wa Afrika Mashariki wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuyapokonya silaha makundi ya wapiganaji, lakini wakiwa wameshashindwa kutokana na mwingiliano wa kisiasa. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Come on.
Nam Olive Ngoma Idi huyo wa jamaa wa Gabon tumemsahau kitambo, muziki wa zamani kweli huo ulikuwa mtamu.
Zuku hiyo nzuri kweli kweli. Olive Ngoma alinyanyasa malitesa sana kipindi chake hiko. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Na sasa tuende wapi? Liberia, kulikuwa na uchaguzi huko.
Naam, George Weah ameingia katika kinyang'anyiro hiki cha kutafuta duru ya pili ama muhula wa pili wa kwake. Zoezi la kuhesabu kura sasa limeendelea hivi sasa nchini Liberia baada ya karibu wapiga kura milioni 2,400,000 waliojiandikisha walishiriki katika uchaguzi wa rais wa Jumanne. Rais George Weah, mchezaji mashuhuri wa zamani wa soka ambaye ndiye mshindi wa tuzo ya Ballon d'Or pekee kutoka barani Afrika, anagombania muhula wake wa pili baada ya muhula wake wa kwanza wa miaka 6 kugubikwa na tuhuma za ulaji rushwa na matatizo makubwa ya kiuchumi katika taifa la kwanza la Afrika kuwa uhuru. Sasa Abdu Shakur, je, kuna mgombea mwenye nguvu kuweza kumkosesha Rais Weah muhula wa pili?
Kwa hivi sasa Idi, hakika hakuna dalili kwamba anaweza kushinda moja kwa moja, kwani anapambana na wagombea wengine 19 na hivyo inaonekana hakuna atakayeweza kupata ushindi katika duru ya kwanza, na kutakuwepo na duru ya pili mapema mwezi ujao, na hapo tutajua hali itakuwaje. Weah mwenyewe amesema anatarajia kushinda katika duru ya kwanza. Alipochaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2017 aliahidi mambo mengi, miongoni mwao ni kubuni nafasi zaidi za ajira na kuwekeza zaidi kwenye elimu, lakini wakosoaji wake wanasema ameshindwa kutekeleza ahadi zake. Hata hivyo, alipokuwa anapiga kura jana Jumanne, alisema ana matumaini ya kupata ushindi katika kupigania mhula wake wa pili.
Nina imani na wananchi wa Liberia, walinichagua kwa mhula wa kwanza na nimewaomba wanichague kwa mhula wa pili. Ndiyo maana nimefika hapa kupiga kura na ndiyo maana wako hapa.
Jambo jingine ambalo analaumiwa ni kwamba hajaunda mahakama ya uhalifu wa vita licha shinikizo la kimataifa na la ndani ya nchi. Weah alichukua madaraka muda mfupi tu kabla ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kuondoka nchini humo mwaka 2018 baada ya karibu miaka 20 nchini humo kufuatia mauaji ya karibu watu 200,000 kutokana na vita viwili vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo kati ya mwaka 1989 na 2003. Vijana wengi waliozaliwa muda mfupi kabla ya vita wanasema wanataka amani kwanza na pili kiongozi atakayetekeleza ahadi zake. Abraham Jalo ni mwendesha tuktuk mwenye umri wa miaka 32.
Yani kama tione tulalo development lalo
wanakuja na wanatuambia watafanya mambo mengi ya kutuletea maendeleo makubwa na mambo mengine, lakini mwisho wa siku wengi wao hawatekelezi ahadi zao na kutugeukia na kusema sauti kubwa tu za wachache. Kwa hiyo tunamuomba Mungu tumpate kiongozi mzuri, ndicho tunataka. Wengi wao wanatuambia uongo mtupu.
Hayo ni maoni yanayoelezwa na vijana wengi wa Liberia waliofika kupiga kura jana Jumanne, wakidai Weah hajawafanyia chochote. Vijana wengi wanasema walimchagua Weah alipogombania mara ya kwanza wakimuona ni mchezaji soka maarufu atakayefahamu matatizo ya vijana na kuleta mabadiliko. Lakini wanasema safari hii watamchagua mpinzani wake mkuu Joseph Boakai. Boakai aliyewahi kuwa makamu rais alishindwa na Weah kwenye uchaguzi wa 2017, na anasema kwamba kukiwepo na wizi wowote wa kura au ubadhirifu, basi hiyo anasema itaweza kupelekea mwisho wa taifa hilo. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 78 ameunda muungano na mbabe wa zamani wa vita na senator Prince Johnson, anaitishia uasi wananchi ikiwa chama tawala kitaiba kura. Wafuatiliaji kutoka Umoja Ulaya, Umoja Afrika, Jumuiya ya Uchumi ya Kikanda ECOWAS na Marekani wapo nchini humo kabla na wakati wa uchaguzi unaofanyika katika kanda ambayo imekumbwa na mapinduzi ya kijeshi hivi karibuni. Tume ya uchaguzi ya Liberia inatarajiwa kuanza kutangaza matokeo hii leo, na matokeo ya mwisho yatatolewa katika muda wa siku 15 zijazo. Basi Idi, tusiandike mate, wakati wino upo, tusubiri tuone matokeo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika makala ya vijana tunaangazia ushiriki wa vijana katika programu maalumu ya kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali, programu ambayo inasaidia kuwapatia elimu ya kilimo cha biashara pamoja na kuwawezesha kutumia teknolojia ya kisasa katika kilimo, ikiwa ni moja mikakati ya kukabiliana na ukosefu wa ajira kwa vijana nchini Tanzania, kwa kuwasaidia kutoa vijana hao kutoka kwenye kilimo cha kujikimu kwenda kwenye kilimo cha biashara. Tunaungana naye mwandishi wetu Dina Chahali kwa taarifa iliyo kamili.
Programu hii ya kilimo kwa vijana iliyopewa jina la Building Better Tomorrow BBT iko chini ya Wizara ya Kilimo, ikiwalenga vijana wa Tanzania wenye umri kati ya miaka 18 na 40 wenye uzoefu wa kilimo na kilimo biashara, ambayo inawawezesha vijana kushiriki katika kilimo biashara kupitia mashamba ya pamoja, yani block farms, katika vituo tamizi, ambapo baada ya kupata mafunzo hayo, vijana waliopatiwa mafunzo wanasaidia kupeleka maarifa kwa vijana wenzao ya namna ya kufanya kilimo cha kisasa pamoja na kukabiliana na changamoto ya masoko na teknolojia. Makala hii imezungumza na Ali Mkimo, mtaalamu wa masuala ya fedha na uchumi katika Jukwaa la Vijana linalotoa mafunzo ya fedha, ambaye anazungumzia kwa undani faida za vijana kujihusisha katika programu hizi za kilimo biashara.
Programu ya aina hii kwanza inaenda na mifumo ya kisasa ya teknolojia. Kwa hiyo kuna ule urahisi wa teknolojia pia kukua zaidi kupitia hawa vijana, na wanakwenda kujifunza teknolojia ya kisasa kabisa kwenye masuala ya kilimo ambayo itawasaidia kuweza kulima kwa tija zaidi.
Programu ya kilimo kwa vijana, licha ya mafunzo ya kilimo, inatoa pia mafunzo ya fedha ili kuwawezesha vijana kufahamu namna ya kukabiliana na soko linapofika swala la fedha, kwa vile sasa watakuwa wanaenda kufanya kilimo cha biashara zaidi.
Ya fedha pamoja na elimu ya biashara ni moja kati ya changamoto ambayo vijana wengi wamekuwa kukutana nayo. Hawafahamu juu ya elimu ya fedha. Kijana anapaswa kufahamu ili asije akaingia wakati mwingine katika makubaliano ambayo yanaweza yasimpe chini.
Shakila Nyerere ni miongoni mwa vijana walionufaika na programu ya vijana katika kilimo.
Mafunzo niliyopata nje hata ya kuwepo kwenye mradi huu, naweza kwenda kujisimamia mwenyewe kwa maana nje ya huu mpango, lakini faida ya pili ni kwamba tayari nimepata ajira kupitia sekta ya kilimo. Hii ni faida kubwa sana, kwa sababu tulio wengi tulikuwa tunadhana ya kuona kilimo ni kama vile ni kazi inayofanywa na watu wa hali ya chini sana, kwa maana ya maskini, lakini hapana.
Lakini kwa nini vijana wengi hapa nchini wameshindwa kuingia katika biashara ya kilimo? Wengi wanasema kuna changamoto nyingi katika kilimo, hasa za mitaji na masoko, na pia upatikanaji wa pembejeo, lakini kikubwa zaidi ni kuona kwamba hakuna mafanikio makubwa yanayopatikana katika kilimo kwa vijana wanaoanza maisha. Hivyo wameshauri vijana wengi kuwezeshwa katika programu za kuwasaidia, ikiwa ni pamoja na kuwapatia mikopo ya kuwawezesha kufanya kilimo cha kisasa.
Mtaji unakuwa nao changamoto pia, kwa sababu katika kilimo kuna vitu vingi unatakiwa ufanye. Sio tu unalima tu, kuna kununua pembejeo, sio kuna kununua nini mbegu, kuna kupalilia, sio kuna kuvuna, vyote vinahitaji hela. Alafu pia kingine kikubwa ambacho mimi nakiona kilimo, yani ni risk sana. Yaani kama kamali, unaweza kupata, unaweza kukosa. Kwa hiyo ni kitu kimoja hapa ambacho kinafanya vijana waone kama hata nikija kwenye kilimo naweza nikapata au naweza nikakosa. Alafu possibility ya kukosa ni kubwa. Mvua isipotokea siji nini. Kwa hiyo cha kwanza mimi ninachoona ni kwamba kwanza yani watu ambao wanajihusisha na kilimo, sawa, tukaona ile mafanikio yao ya kweli ya kufikia kilimo, na wakawa wanatueleza na changamoto zao za kweli ambazo wanapatikana kwenye wanazozipitia katika kilimo. Yaani tukajifunza kupitia wao.
Serikali kama ikiwekeza, wanavyowekeza kama katika vilimo vile vya tumbaku vya nini, katika kuwakopesha watu.
Naam, basi makala ya vijana kutoka Dar es Salaam leo nakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, basi asante kuungana nasi. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwa herini.